Кожнае жыццё – гэта дар, нагадаў папа Францішак у твіт-паведамленні з нагоды маршу за жыццё, які прайшоў сёння ў Вашынгтоне. Сёлета тысячы яго ўдзельнікаў прайшлі вуліцамі амерыканскай сталіцы, каб у чарговы раз звярнуць увагу на каштоўнасць чалавечага жыцця і недапушчальнасць яго знішчэння праз аборты. Штогадовы марш за жыццё арганізоўваецца ў Злучаных Штатах ўжо ў 42 раз. Традыцыйна ён праходзіць 22 студзеня у гадавіну легалізацыі абортаў Вярхоўным судом краіны ў 1973 году. Папярэднічае шэсцю малітоўнае чуванне, якое на працягу апошніх некалькіх гадоў ахоплівае ўсе амерыканскія дыяцэзіі. Прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган абвясціў 22 студзеня днём святасці чалавечага жыцця, заклікаючы амерыканцаў збірацца ва ўласных дамах і месцах культу, каб дзякаваць за дар жыцця, пацвярджаць уласную адказнасць за годнасць кожнага чалавека і прызнаваць святасць кожнага чалавечага жыцця.